8 дугаар хичээл. Бүтээлч судалгаа ба судалгаанд үндэслэн загварын тухай. За энэ удаагийн хичээлийн зорилго нь өмнөх хичээлүүдээс үндсэндээ ялгаатай. За тухайс нэг сэдв сонгож судалгаа хийж, тухайн судалгааны үр дүнд үндэслэн хувцсны шинэ загвар зохиогоод, зохиосон загвараа танилцуулах шинэ арга эрэлхийлж хичээж ажилласан нэгэн сэдвт ажлыг танилцуулна. За энэ ажил бол Өвөр Монголын өөртөө засах орны дизайнер Үү Занлангийн домогт үндэслэн хувцс дизайны судалгаа боловсруулалт гэсэн сэдвт ажил байгаа. За энэ ажлыг танилцуулна. За харин бид энэ ажлын судалгаа болон уран бүтээл дээр санал шүмж өрнүүлэх замаар өөрсдийн хийж байгаа судалгаа уран бүтээлийн ажилдаа туршлага хуримтлуулах ийм зорилготой бас сэдвт хичээл байгаамаа. За бид өмнө нь одоо дандаа бодит их сургуульчдын бүтээлдээ ашигласан дизайнеруудын бүтээсэн загваруудын тухай үзсэн болвол энэ удаагийн хичээлээр яригдах их сурвалж бол домог буюу одоо хийсэр их сурвалж байгаагаараа онцлогтой. За сэдвийн хувьд арай хөндрүүлсэн агуулгатай ийм хичээл байгаа энэ удаагийн хичээл. За домогт үндэслэн хувц дизайны судалгаа боловсруулалт гэдэг энэ сэдвт ажлынхаа зорилго нь юу юм бэ гэхээр хатан гол буюу шар мөрний Өвөр Монголын өөртөө засах орны ордос бууд хотуудын нутгаар дайрын өнгөрөх хэсгийн одоо тохиорсон хэсгийн одоо нэрийн тухай домгийг домог зүйн шинжилгээ ухааны арга зүгээр судлаад судалгаандаа үндэслэн хувцсны дизайны судалгаа бас хийж мөн шинэ загварын боловсруулалтын хувцсны загвар зохиож за түүнийг хувцас бүжиг хөгжим дуу чимээний найруулгын нийлэг хэлбэрээр үзүүлэх боломжийг харуулсан тем жишээ үзүүлбэр турших явдал бол энэ сэдвт ажлын гол зорилго байгаа. За энэ зорилгынхаа хүрээнд юу хийж гүйцэтгсэн бэ гэхээр за нэгдүгээрт нь хатан голын нэрийн тухай түүхэн домгийн хувилбараа судалж хүннийг үеийтэй холбоотох нэгэн домгийг сонгоод за тэр хувилбарт гарч байгаа хүннүгийн шанууд багтлагдсан очисон эртний хятадын одоо Сичуан мужийн за тэр нутгийн Ванжоу зүүн хэмээх нэгэн үзэсгэлэнт эмэгтэй дүрийг нь сонгож за дүрийн боловсруулалт хийсэн байна. За хоёрдугаарт нь дүрийн хувцсны загварыг зохиох ажлын хүрээнд хүннүгийн хувцсны судалгаа бас хийсэн. За ингээд хүннүгийн хувцсны судалгаа хийж за тэр судалгаанаасаа өвөг хүннүүчүүд толбогдох нэгэн малгайн загварыг сонгож хамгийн гол одоо зохиомжтой бол хамгийн гол хэрэглэгдэхүүн болгож ашигласан байна. За түүнээс гадна хүннүгийн чимэглэл хурлын бүтээл бүтээл дурсгалуудаас хий чимэглэлийг нь бас судалж хувцанд ашигласан байна. За гуравдугаарт нь зохион бүтээсэн загвараа орчин үеийн урлагийн нийлэг хэлбэрээр үзүүлэх зорилгын хүрээнд хөгжим, хөдөлгөөн, дуу чимээний одоо сонголт хийх зорилгоор судалгаа хийж одоо найруулахад бэлэн болгосон байна. За энэ бүгдийг хийж гүйцэтгэсний эцэст хөдөлгөөн болон дуу чимээ хөгжмийн найруулга дээр мэрэгжлийн хүмүүсийн хүч тусалцаа авч хамтран ажилласан байна. За энэ бол нэлийх өргөн талаас та олон салбар чиглэлээр одоо судалгаа хийж ажилласан томхон хэмжээний ажил байна. За судалгааны хэрэглэгдэхүүнээр юу одоо авч ашигласан бэ гэхээр шар мөрнийг хатан гол хэмээн нэрлсэн нэрийн талаарх домгуудын хувилбаруудыг судалгааны гол хэрэглэгдэхүүн болгосноос гадна орчин үеийн дүрслэх урлаг дизайны бүтээлүүдийг нийт толиулах шинэлэг арга ажиллагааны төлөөлөл болгож Америкийн за перформанс артист бүжигчин орчин үеийн перформанс арт чиглэлээр ажилладаг Ник Кейв гэдэг нэгэн уран бүтээлчийн бүтээлүүдэд шинжилгээ хийсэн байна. За мөн Их Британий тэргүүлэх дизайнер агсан Александр Маквини бүтээлүүдийг бас судалсан байна. За бас Монголын залуу дизайнеруудын зарим ажлуудыг харьцуулах эрэлхийлтгүн болгон ашиглажээ. За хөгжмийн хувьд хөгжмийн зохиолч Гионон гин зохиомж ятгчин мөнх эрдэнэ тоглосон ус химэх бүтээлийг сонгон ашигласан байна. За хөдөлгөөнийг бол соёл урлагийн сургуулийн бүжгийн урлагийн сургуулийн багш мөнгөн цэцэг найруулсан байгаа юм байна. За домгийн судалгаанд одоо юу хийсэн, яаж ажилласан бэ гэхээр домгийн тухайд судалгаанаас үзэхэд бол домгийн сэдвтэ хувцсны загвар нь урд өмнө бол хийгдчихсэн. А гэхдээ урд өмнө хийгдчихсэн ажлууд бол кино, жүжиг, дуур, балет гэх мэт урлагийн бусад төрлүүдийн зорилгот нь нийцүүлж хавсраг байдлаар зохион бүтээгддэг байсан бол за энэ удаагийн судалгааны ажлаар яг одоо домгийг их үүсэр болгон сонгож судлаад хувц загвар зохион бүтээх зорилгын хүрээнтэд ажилласнараа онцлогтой. За мөн түүнийг үзүүлэхтэй орчин үеийн урлагийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулж шинэлэг аргаар үзүүлж байгаагаараа их онцлогтой ажил болсон байна. За зорилгын ани домгийн хан судалгааны зорилгын хүрээнд бол шар мөрнийг хатан гол хэмээн нэрлсэн нэрийн талаарх домгийн хоёр хувилбар байдгийг одоо олж илрүүлээд за тэдгэрийг судалсан судлаачдын судалгааны бүтээлтэд нэлээд наривчилж танилцсан байна. За ингээд хүннийг үе талбагдах домгийг сонгочээ. За домогт гарч буй Ван Жуузун гүнжин хүннүүд хөрөгдөн очиж байх үеийн сэтгэл санааны байдлыг бол одоо өөрийнхөө загвартаа тусгасан байна. За мөн яг тухайн тэр үеийн шар мөрний дүр байдал шинж чанарыг домгийн үүлэмжээс одоо сонгож авсан байна. За энд юу ямар хэсгийг ямар үйл явдалтай хэсгийг сонгосон байна гэхээр Ван Жоузунгийн сэтгэл их овлдсон бүлгэлж зүрх нь хөөрөн огшиж ирлээ. За шар мөрний талаар болохоор хөөс сахран долоолох догшин урсгалт эрэг эрчлэн шагаг их ус руу үсрэн орлоо гэсэн их тийм эгзэгтэй хэсгүүдийг нь бол сонгож ажилласан байна. За тэгэд яг энэ сонгосон хэсгийнхаа одоо тэр үеийн хувцас, хөгжим, дуу чимээ хөдөлгөөнөөр харуулахдаа уг сэдвт ажлын гол зорилго чиглэгдсэн байгаа юм байна. Ван Жоузунгийн дүрийг одоо Ван Жоузун гэдэг нь өөрөө одоо хятадын түүхэнд хамгийн алдартай одоо үзэсгэлэнд дөрвөн хатны нэг гэж гардаг. За энэ алдартай үзэсгэлэнтэй хатны дүрийг одоо гаргасан хятадын үе үеийн одоо гол дүрслэлийн гол төлөөлөл болох зураачдын бүтээлээс 21 зургийг олж цуглуулан ажиглалт хийж дөрвөн зургийг нь одоо энд үзүүлж байгаа дөрвөн зургийг бол сонгож одоо өөрийнхөө сэдв хүрээнд ашигласан байна. За энэ дөрвөн зургт дүрслэгдсэн Ван Жуузунгийн дүр төрх хувцс чимэг зүсгэлийг бас нэлээд нарийн судалж гаргасан байна. За хувцсны шин загвар зохиохдоо хоёрдугаарт нь юуг судалсан бэ гэхээр хүннүг үеийн хувцсны судалгааг хийгээд өв хүннүүчүүдэд холбогдох одоо нэгэн шавар одоо шувууны толгоон дүрстэй одоо гоцор юм шавар оройтой малгайг гол хэрэглэгдсэн болгож аваад за яг хүннүг хүрнүүд холбогдох одоо яг булшнаас илэрч олдсон гизгний үс гизгний гэрийг бас авч ашигласан байна. Гэрийн дүрслэлийг нь авч ашигласан байна. За тэгээд хувц дизайн ба орчин үеийн урлагийн тухайд судалгааг бас нэлээд гүнзгий чамбай хийсэн байдалтай байна. За энд юу орчин үеийн урлагийн хөгжлийн чиг хандлагын тухай судалгаа хийсэн байна. За энд ямар ямар судалгаа хийсэн бэхээр орчин үеийн урлагийн чиг хандлага юу ямархуу болоод байгаа. За тэр урлагийн шинэ арга хэлбэрүүдийн тухай өөрөө ямар үзэл бодолтой байгаагаа илэрхийлсэн. дүгнэн бичсэн байна. Энд болохоор орчин үеийн урлагийн хөгжлийн чиг хандлагын тухай ямар нэгэн зүйл хэлье гэвэл юуны түрүүнд орчин үеийн нийгмийн соёлын талаар өөрийн үзэл баримталтаа байх нь зүйтэй гэж үзсэн байна. За ингээд бидний үзэж байгаагаар зах зээлийн харилцаанд суурилсан хэмээ нэрлэгддэг өнөөгийн нийгмийн соёлын амьдралыг уран бүтээлч урлагийн хүний нүдээр ажиглан дүгнэлтлэх юм бол өнөөгийн хүмүүс бараг нийтээрээ бүх зүйлийг арилжааны сэдлэр хүлээж авдаг. Нийгэм тэр чигээр харилцан ашигтай солилцоо, худалдан авах төр хүсэл дээр оршин тогтнож байгаа мэт сэтгэл төрдөг. За өөрөөр хэлэх юм бол маркетингийн чиг баримжаа давамгаалсан нийгмийг дэлхийн нийт хүлээн зөвшөөрч материалог амжилт хамгийн дээд үнэт зүйл болсон тул урлагч мөн арилжааны зориултаа бүтээл тойрох нь илбэгшиж эсвэл арилжааны бус бүтээлийг олны хүртэл болгохдоо арилжааны арга хэрэгслийг ашиглах явдлыг илбэг байна. Орчин үеийн нийгэм соёлын энэхүү төлөв байдал нь бидний гооцсон уламжлалт ойлголт үзэл баримтлалд уян хатан хандахыг анхааруулж байгаа мэт байна гэж одоо бичсэн байна. За мөн урлаг судлаачдын одоо судалгааны бүтээлээс бас нэлээд ишилсэн байна. За энд ямар ишлэл байна гэх хамгийн гол анхаарал татж байгаа нэхэр орчин үед урлаг, техникийн урлаг, үйлдлийн урлаг, сонгодог урлаг гэсэн үндсэн урсгал чиглэлээр хөгжиж байна. Байгаагийн зэрэгцээгээр уран бүтээлчид уран бүтээл, урлан бүтээх уламжлалт болон орчин үеийн арга ажиллагааг хослуулах эсвэл урлагийн төрөл чиглэлүүд хоорондоо нийлж нэгдэн нийлэгдсэн урлаг бүтээх нь илбэгсэн. За урлагт дизайны эзлэх байр суурь өндөр байгаа зэргээс хамаарч урлагийн бүтээл ба ахуй хэрэглээний зүйлс урлаг болон урлаг бус, за гоо сайхан ба гоо сайхан бус зэргийн хоорондын цаг хязгаар туулын одоо бүтэг болсон тодорхойгүй болж байна гэсэн эмзэгдэл гэмээр зүйл нэлээд байгаа боловч уран бүтээлч бүтээлээрээ дамжуулан санаа бодол үзэл баримтлалаа чөлөөтэй илэрхийлэх тийм боломж улам илүү нэмэгдсээр байгаа нь дүрслэх урлагч шинээр гарч буй олон урсгал чиглэлүүдээс тодорхой ойлгогддог тухай бас нэлээд анхаарч үзсэн байна. Дүрслэх урлагт төдөөгийн урлагийн бас төрлүүд ч гэсэн хоорондоо арга барилаа чөлөөтэй солилцсноор урлагийн нэр төрөл олширч уламжлалт урлагуудын хоорондын эрс ялгаа цаг уян хатан байдалд шилжиж уг хөдөлгөөнтэй дуу чимээтэй инсталляцийн бүтээлүүд за мөн хипинг, перформанс, ленд арт, боди арт, видео арт зэрэг олон төрлийн контемпорари арт чиглэлийн бүтээлүүд гэрчлэлтгийг та нар бас сайн мэднэ. За эдгээр нь 21-р зуунд ч улам эрчимтэй өргөн далаацтай хөгжих хандлагатай байгаа нь урлагийн бус төрлүүлч хоорондоо илэрхийллийн арга хэрэгслүүдээр одоо нэгдэж нийлэх хэлбэртэй одоо уран бүтээлийг бүтээх шинжлэх ухааны салбарын ололт амжилтыг ч гэсэн урлагийн бүтээлд бас чөлөөтэй ашиглах бослоос тодорхой харагддаг. Мөн театрын урлагт ч гэсэн бас пластик жүжиг, мюзикл зэрэг нь сонгодог драмыг бодвол илүү хөгжих хандлагатай байгаа бол дүрслэх урлагт дизайны төрөл салбарлан хөгжих чиглэлд нь дамгаалж байгаа. Өнөөгийн нөхцөлд энэ ажил бол бас их оновчтой сэдвтэй оновчтой судалгааны ажил болсон гэж үзэхээр байна. За энэ бүгдээс дүгнэж үзэх юм бол уран бүтээлчийн тойрсон бүтээл тухайн нийгмийнхээ толинд байдаг төдийгүй нийгмийг тэргүүлэгч шинжтэй байх нь орчин үед улам илүү мэдрэгдэх болж байгаа. За бид тэргүүлэгч чиглэлийн шинэлэг уран бүтээл төрхөн тулд уламжлалт арга ажиллагааг орчин үеийн урлагийн арга ажиллагаатай холбон ашиглах төдийгөр одоо хязгаарлах бас шинжлэх ухааны судалгааны үр дүн техник технологийн ололтыг ч гэсэн бүтээлдээ чөлөөд тусах бололцоо бий болсоор байгаа. Энэ сэдвэрт ажлын хувьд орчин үеийн домогцон шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйг гол болгон ашиглаж судалгааныхаа үр дүнг, хувцс дизайн, бүжиг, хөгжмийн нийлэг хэлбэрээр үзүүлэх шинэлэг арга илэрхийлснээрээх ач холбогдолтой ажил болсон байна. Зорчин үеийн урлаг болоод хувц дизайны нийлгэжлийн чиг хандлага ямархуу байгаа талаар бас судалж үзсэн байна. Зорчин үеийн гэсэн тод тутгалтай бүхэн урд нь бол огт байгаагүй оргүй хоосноос бий болсон зүйл биш. Зорчин үеийн урлагч гэсэн мэт адил жишээлх юм бол бидний contemporary art хэмээн нэрлэж буй орчин үеийн урлагийн тухай урлаг судлаачид юу гэж бичсэн байх хэр хамгийн шинэ урлагууд хоорондоо болон уламжлалт урлагийн арга ажиллагаатай төдийгүй дизайнтай салшгүй холбоотой хөгжиж байна гэж тэмдэглэсэн байна. За хувьсийн дизайны салбарт ч юм уу адил contemporary art чиглэлийн бүтээлүүд төрөн гарсаар байгааг одоо Nick Cave болоод Alexander McQueen нарийн перформанс үзүүлбэр гэрчилдэг. За эдгээрийн зарамас жишээл үзэх юм бол Nick Cave-г одоо бас жоохон тодруул сонирхож үзье. За Nick Cave бол перформанс артист чиглэлийн уран бүтээлч, за мөн өөрө үндсэн одоо суур мэрэгчлэл бүжигч нь за орчин үеийн одоо перформанс арт чиглэлээр нэлээд ажилладаг. За Чикагогийн урлагийн их сургуульд хувц загварын хичээл заахын зэрэгцээр орчин үеийн бүжгийн Элвина Элли театрт бүжгийн тасгалжуулагч багшаар бас ажилтсан юм байна. За түүний одоо хувц ба дуу чимээ гэдэг бүтээл нь одоо бит зүйл дээр одоо хүний бие, за тэгээд өөр ид зүйлс, бусад бит ид зүйлс, за хөдөлгөөн дуу чимээ гэсэн бүтцтэй байдаг өгд хурц тодонгийн тоглолттой дааван баримлууд, за хөдөлгөөнд орж хуурын тус бүртээ дуу чимээ гаргах тийм хөгжмийн сэмсгүүдэд шилжин хувирч байдаг их онцлогтой бүтээл хийдэг. За нэг хэвийн бүтээлд анализ хийж үзэх юм бол за хөвчлэн тэр одоо Африкийн эртний зан үеийн уламжлалт хувцсыг орчин үеийн хувц загварын аргаар илэрхийлэхтэй. За хувцас, уран баримл, бүжиг гэсэн бүтцтэйгэр шидэж улам илүү баялаг болгон өвөрмөц хэлбрээр үзэгчдийн хүртэл болгодог ханцлагтай. За тэрээр 2001 он, 2006 онд хоёр чуда одоо Чикагогийн урлагийн төв, Варшавын үндэсний уран зургийн галерей, Трантон орчин үеийн урлагийн музей болон Бостон, Канзасын Салина урлагийн төвүүдэд бие даасан үзэсгэлэнгээ гаргаж бас өндөр үнэлэгдэж байсан байна. Эдгээр үзэсгэлэнд өөр бас нэг өвөрмөц бүтээл бол хуц ба дуу чимээ гэдэг бүтээлээ тайлсан байдаг. За энэ нь бол маш за зурагт үзэсгэлнээс та нар харж байна. Өвөрмөц онцлогтой хөгжмийн одоо сэмсгүүдийг одоо маш томоор хийж одоо хүний толгойд одоо өглөө. За тэрийгэ битүү ингээд үргэлжилсэн даавуугаар бүрж, за тэгээ хөгжмийн аянтэд эдгээр нь одоо хөдөлж хувьсан шилжиж байдгаар ингээд зохион бүтээсэн сонирхолтой ажил байна. За энэ үтэлтийг нь одоо өнгөц сарахад элдв хэрэггүй болсон эд зүйлс тоглоом наатан учруутгахгүй цуглуулга юм шиг харагдавч өнгөний шийдэл хэрэгэлсэн эд зүйлсийн бэлэгдэлт утга агуулга үүрэг зорилго нь уран бүтээлчийн санаа сэтл илэрхийлэлийн онцлог гэж үзэж болохоор харагдчихэн. За түнчлэн эд зүйлс нь тус бүртээ өөр өөрөнгө гэсэн чиг үүрэг зориулттай, за түүндээ тохирсон утга агуулгатай байгаа боловч тэр бүхнийг хөгжим болон бүжгийн хөдөлгөөнөөр нэгтгэж нэгэн цул цохимж болгож байгаа нь уран бүтээлчийн хамгийн одоо сонирхолтой өвөрмөц шийдэл гэж үзэж болох юм. За түүний уран бүтээлийг амжилтанд хүтэлсэн бусдаас ялгаатай өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй болгож буй хамгийн гол хүчин зүйл бол Африкийн үндэсний зан заншил. За түүний эд хэрэглэл, хувцас, баг, хээ чимэг сүсгэлээр илэрх үндэсний урлагийн язгуур шинж, түүнийг нарийн судалж уран бүтээлтэй оновчтой тэмцүү тусган харуулж буй бүтээлчин чөлөөт сэтгэлгээ ууггүй эрэл хайгуул гэж дүгнэж болох юм байна. За энийг та нар бол дараа зөвхөн энэ нэг бүтээлийг бас сонгож задлан шинжилгээ хийж үзэх юм бол маш сонирхолтой бүтээлтэй юм орчин үеийн уран бүтээлч байгаа нь. За хоёрдугаарт нь Александр Маккуини бас маш сонирхолтой нэгэн бүтээл байна. За энэ бол маш шинэлэг шийдэлтэй. Толгомдоор загварын зургаас харагдаж байна. Түүн энэ бичлэг нь бол интернет байж байгааг бас сонирхож үзэх хэрэгтэй. За энэ бүтээл бол дизайнерын бүтээлээ үзүүлэх орчин үеийн үйлдэлийн буюу перформанс урлагийн жишээг бол тод харуулж байна. Энэ үзүүлбэрт абстракт экспрессионизмын шүрш харах ажиллагаа харагддаг. За энэ хүү загвар нь Александр Маккуини 1999 оны Хавар зуны коллекцийн төгсгөлийн одоо үзүүлбэр бөгөөд зуны цагаан даашинцтай тэм загвар үзүүлэгч тайзан дээр гарч ирэн загвараа үзүүлж явах үед хоёр талаар нь тэм шүршигч машинууд гарч ирэн бодоц цацхад загвар үзүүлэгч нь хоёр гараараа гараад хоош болгоод цээж ургаж төрж арахгүй байдалд орсон. Яах учраа одоо олохгүй тэмдэж байгаа хүн шувууны хөдөлгөөн хийж эргэлддэг юм үзүүлбэр байдаг. За энэ нь үзэгчдэд цэвэр одоо гинтийн тохиолдлын шинжтэй санамсаргүй хөдөлмөрт сэтгэл төрүүлж цочролд оруулж гайхшруулж байгаа нь дизайнерын чөлөөт сэтгэлгээний илрэл болж байгаа юм. Ер нь орчин үеийн урлагийн ялангуяа одоо ингээд үзэгчийг гинтийн цочролд оруулж ингэж алмаар болж гайхах тийм одоо сэтгэл төрүүлэхийн бүтээл бол бас нөгөө инсталляцийн илэрхийлэлт бол маш их хэрэглэгддэг ийм одоо үзүүлбэр байна. За Александр Маккуини бүтээлүүдийг ажиглахад маш нэгт нямбаа судалгаа хийж өөрийн өөрмөц санаагаа орчин үеийн урлагт гаргаж ирж буй хөгжил төвчлэн арга ажиллагааг ашиглан бодит биелэл болгож байгаа болгож чадчихсан харагдаж байна. За энэ нь бол бас одоо орчин үеийн техник технологийн дэвшлиг бас мөн бүтээлтэй их тийм соргаг бүтээлчээр авч ашигласан бүтээлээ гэж үзэж болохоор байдаг. За мөн тэрээр хувц загварын ертөнцид одоо шинийг санаачлагч эрс огцсон өөрчлөлтүүд хийдэг гэдгээр угаасаа алдартай дизайнер байсан бөгөөд түүх за мөн байглаас гол санаанууд авдаг байсан тухайд загварын шүмжлэгч одоо тэмдэглэн бичсэн байдаг. За түүний алдартай бүтээлүүдийн тоонд хил хязгаарын түүхэн маргаан дээр суурилсан өндөр газрын дээрэм гэдэг 1995 оны бүтээл. За бас хүмүүний хайхрамжгүй судалгаагүйгээс судалгаагүй тийм үйлдэлээс болж хүрээлэн бо байгаль орчинд өсөж байгаа асуудлуудыг харуулсан элбэг дэлбийн эвэр гэдэг одоо 2009 оны бүтээл. Зэрэг одоо загварын үзүүлбэрүүдийг бол бас нэрлэж болно. За мөн гадаадын эдгэр дизайнеруудаас гадна за өөрсдийнхөө залуу дизайнеруудын бүтээлийг бас иш татаж оруулсан байна. За энд бол манай дүрслэх дизайн урлагийн сургуулийн төгсөгч Батвих эс зол жаргал нарын 2 дугаар курст сурч байхдаа хийж исэн одоо бүтээлийг сонгож оруулсан байна. За энэ хувцсын загвар үзүүлэх шин арга хэлбэрийг илэрхийлсэн шинэлэг бүтээл энэ туршилт байсан тул за энэ зандангийн дизайнер зандангийн судалгаанд бас хувь нэмэр тэ гэж үзэж сонгоо оруулсан байна. За энэ хоёр залуу дизайнеруудын бүтээл төрсөн түүхэн бас их сонирхолтой. За тэднэрт хээрийн дадлагт явах үедээ одоо байглаас олж харж мэдэрсэн зүйлсээ одоо загвартаа тасгасан байдаг. За энэ зүй байна хэр эрвээхэний онцлогийг тасгасан загварууд бол олон дизайнерын одоо бүтээлд авсан байдаг боловч энэ хоёр залуу дизайнерын хувьд бол эрвэхийн онцлогийг их өөр өнцгөөс харсан байна. Эрвэхийг дандаа их гоёмсог, гоё өнгөтэй үзэсгэлэнтэй энэ байдлаар хөвчлэн дизайнерууд хүмүүсөд хүлээж авдаг бол за энэ манай хоёр залуу бол аль байдлаас нь үтсэн бай гэдээ илүү их тийм эрвэхэнд байдаг илүү их тийм гоё биш гэх юм аа. Бас эвгүй тийм биенийх нь бүтэц байдаг огцон сонирхол тийм одоо хүн хараад бас нэг гоё гэхэрхүү тийм зүйлсийг илүү гоо сайхан болгож загвартаа тусгаж их орч юм нэгэн өрмс шийдэлтэй тийм модерн загвар зохиосон байна. За үүнийгээ бас модерн хөгжим за модерн бүжгийн хөдөлгөөнтэй нийлүүлж нийлэмлэгтэйг болгож тайллуулсан байдаг. За мөн бас л хувцас хөдөлгөөн хөгжим гэсэн. Тэгэд энийгээ хэ гороо хувцас хөдөлгөөн хөгжим гэд X гороовч гэж юм уу ийм нэрээр нэрлсэн. Ийм бүтээл энэ зураг их та бүхэн харж байна. За ийм иймэрхүү олон янзын өргөн хүрээтэй судалгаануудыг хийсний эцэст зандан өөрийнхөө загварыг зохион бүтээсэн байна. Загвараа зохион бүтээхдээ юуны төрөнд материалын судалгааг бол чухалчлан үзэж материалын судалгаа туршилтуудыг хийсэн байна. За энэ зургуудаас харах юм бол материалыг одоо шар мөрөнгөөр одоо усны хэлбэрт оруулах олон янзын туршилтуудыг хийсэн зураг дээрээс харагдаж байна. Загварыг зохиохтаа болохоор хувцсныхаа шинэ загварыг зохиохтаа бол ямар ямар зарчмууд баримтласан бэ гэхээр шинэ хэлбэрийн хувцсны загвар зохион бүтээх үйл ажиллагаа нь бол хүрээлэн буу орчлонгийн нэг бол шугамудад нэг бол материалаг талд эсвэл өнгөнүүдэд за мөн анхны сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийн ухаарлыг хувцсны их загвар болгон хувирахад оршдгоо гэж үзээд уран бүтээлийн их болов болсон уг их сурвалжийг шинээр зохион бүтээх гэж байна. Хувцсны хэлбэрт хөрвүүлэхин тулд хэд хэдэн үе шаттай судалгаа хийх хэрэгтэй болтгоо гэж үзээд нэгдүгээрт нь зохион бүтээгчийн сэтгэлийг хөдөлгөгч бид зүйл буюу их сурвалжийн харагдах байдлыг ажин судалж их сурвалжид аль болох адил зурх хас ажлаа эхэлдэг. За бидний хувьд энэ шатанд одоо юу хэсэг их усны долгиолох, ирчлэх, догшрох дүр байдал. За уурсах, шаагах үйлдэлд тохирсон материалын шинжийг судлах, сонгох ажлаар ажлыг хийж гүйцэтгэж, за үүний тулд бол одоо тунралт одоо нугалалт сайтай тийм нэмгэн хөнгөн материалуудыг сонгож манекен дээр тогтоож үер усны хөдөлгөөнд оролж туршилт хийж хийсэн байдлыг бол зургаар үзүүлж байна. Үзүүлсэн байна. За дараагийн шатанд их сурвалжийн шинж чанаруудыг нэгтгэн бас судалсан эцэст онцлог шинжүүдийг нь ялган гарах хэрэгтэй болдог учраас тэдгээр онцлог шинжэд хөөс, сахархан, одоо толиглох догшин урсгалт, одоо эрэг, ирчлэн шагих их усны шинжүүдийг оруулж болох бөгөөд тэдгэрийг урсгаж шаагуулж байгаа гол эзэн буюу далтын хүчийг жуузан хатнаар төлөвлүүлж гоёмсог цагаан даашинцтай хатны төрийг бол бүтээсэн байна. За 3 дугаарт нь судлан гаргасан онцлог шинжүүд нь уг их сурвалжтай дүр нэгдлийн холбоог хадгалсан шинэ хэлбэрийн хуудсны загвар зохиох эскиз дээр одоо ажиллах ажлын үндэс болдог их зарчмыг баримтлан ажилласан харагдаж байна. Сонгон судалсан домгийн хамгийн гол санаа бол байгаль ертөнцийн альва бүхэн доршин байгаагийн үндсэн тэдгэрийн эзэн сахистой холбоотой боيو одоо юм бүхэн эзэнтэй гэж эртний хүмүүний одоо эзэнтэй гэсэн одоо эртний хүмүүний сэтгэлгээг хатан голын эзэн сахиусаар төлөвлөлөн гаргаж байгаа явдал гэж доороо үзэж байна. За хатан голын нэрийн тухай дамагт хүнүүгийн хатны дүр гарч байгаа учраас за хатан голын эзэн сахиусын дүрийг гаргахтаа хүнүүгийн шань юм хатны дүр төрхтэйгээр төсөлж байгаа өгөөд ховцыг зохион бүтээдэг хүнүүчүүдийн одоо бэлэгдэлтэн болох цагаан өнгийг сонгож чимэглэлийн элементүүдэд гол усны жижиг одоо амтан дун хясаа голлон сонгож усны долгионыг төрсөлсөн хий ашигласан нь замун хүнүүчүүдийн бэлэгдэл сэтгэлгээтэй бас холбоотой. За учир нь хүнүүгийн жирийн иргэдийн болсноос одоо цээжний ясных нь хоёр талд олон янзын сувд сэнжтэй унжлах явуунууд за яваархуу хэлбэртэй алтан чимэглэл олддгийг одоо тэр тухайн нас барагчийн хувцанд хадсан зүйл гэж одоо судлаачд үзсэн байдаг. За мөн бас 1928 онд Америкийн нэгдсэн улсын байгалийн түүхийн мэдсэн судлаач одоо Эндрюсийн удирдсан экспедиц Монголын өмнөд нутагт одоо тойрм нор хэмээх газраас хүрл төмрийн төрөө толбодох нэгэн булшийг малтаж за малтсан байдаг. За энэ булшнаас одоо хувцанд хатсан чимэглэлийн зүйлс нь анхныхаа байдлаар алдсан байдаг. За чимэглэлийн зүйлсийн байрлалаас үзэх юм бол уг хүнд одоо ингэр хормоо ханцын нэрнгэр дун хясааны ясаар чимэглэн ойсон тэм тууш задгаа ингэртэй шууны дундуур татах одоо бог нэвтрэх ханцтай бог нөхрөм маягийн хувцсан өсвөлэн орчуулсан тодорхой байв гэж судлаач одоо тэмдэглэсэн байдаг. За эндээс нийтдээ 5000 орчим дугуй сус алдсан бас хувцсны чимэглэл бололтой байдаг юм а. За дээрх баримтууд нь хүнөөчд дэл хувцсаа төрөл бүрийн чимэглэлийн сувс дун хясааны одоо яс хүрл болон алтаар үйлцсэн оюу шигтгээтэй чимэглэл ясан товч зэрэгэр гоё чимэглэл явдал төмөл төгөөмөл байсныг бол харуулж байгаа. За дээл хувцаа дун хясаагаар одоо гоёч чимэглэж байсны олбоо одоогийн монголчуудын дунд одоо хар цагаан хил амнаас хамгаалдаг гэсэн утгаар хүүхдүүдийн одоо бага насны хүүхдийн дээлийн мөр захны ард яваа хатах уламжлалт бас хадгалагдан үлдсэн байдаг. За иймд бид энэ уламжлалыг бүтээлдээ тусан ашигласан одоо загварын шийдлээс одоо харагдчихэйн. Хатан голын дүр үйл хөдлөлийг эзнийх нь болон түүний хамгаалагч шивгчэн гүд одоо дүр хувцсны хөдөлгөөнөөр дамжуулан гаргасан байгаа. За хатан голын олон янзын дүр байдал үйл хөдлөл хувьсэл өөрчлөлт шилжилт гэх мэтийг илэрхийлсэн хөдөлгөөнийг гаргахын тулд хормоо хөдөлгөөнийг бол ашиглах өгд. За түүнийг ганц хүний хөдөлгөөнөөр одоо илэрхийлэх боломжгүй тул туслах шивгчтийн дүрийг одоо шинээр зохион оруулсан. За тэр тэдгээр одоо туслагч шивгчт нь тэр хормон үзүүрт байрлах өгөөд тэгээд хувцсны чимэглэл нь эртний хүннүүгийн одоо хувцс толгойн засал чимэглэлийг санагдуулахар шийдсэн байна. За тэдгээр шивгчт бол хатны ойр татны шивгчэд хамгаалагчтай үүргээ гүйцэтгэж байгаа ба үзүүлбэрт тэдгээр шивгчт нь хормоо хөдөлгөөнд оруулж хатан голын их усны олон янзын тэм хөдөлгөөнүүдийн шин чанарыг илэрхийлэн гол гаргах гол үүрэгтэйгээр одоо нэмэгдэж гарч ирсэн байна. Хувцсны чимэглэлд болон дун хясаа за ноён уулын булшнаас олдсон гэцгнүүдийн гэрээс санаавч гэцгний болт хийсэн шивгчнүүдийн хувцсны чимэглэлд за чимэглэлд нь одоо дун хясаа хэрглэсний нэгэн гол санаа болвол дээр дурдсан хүнөөгөөс улбаатай дээл хувцсандаа дун хясаа хатж харалж чадах зэрэг муу зүйлсээс өөрсдөө хамгаалж байсныг харуулж байгаа. Тийм утгатай. Тэм одоогийн Монгол эхнэр хүний гизгний гэр хүний үеэс улбаатай болохыг харуулахын тулд шивгчтийн толгойн чимэглэлд үсний гэр маягийн онцлог хийж гисэн. Ийм загвар шийдсэн байна. За хөдөлгөөн дуу чимээ хөгжмийн найруулга зохиомжн дээр бол бүжгийн багш мөнгөн цэцэг хамтарч ажилласан байгаа. За энэ зураг дээр бол мөнгөн цэцгийн одоо хөдөлгөөний гарах бэлтгэл туршилтын үеийн зургуудыг үзүүлсэн байна. За гол горих ус тэгээ далаа тэнгисийн сэтвтэй хөгжмийн зохиолуудыг эрен сурвалжилж ертөнцийн цомгийн ус бүтээлийг сонгосон ус химийн хөгжмийн зохиолч геонгийн бүтээл бөгөөд одоо ятгач мөн хэрдэн одоо хөгжмөцсөн байдаг. Ус бүтээлийг хэрхэн амлиуллан хөгжимдсэн талаар мөнх эрдэнэтэй одоо уулзаж ярилцлага авч сэтгэлийг нь бас судалгааныхаа ажилд тусгаж оруулсан байна. За мөнх эрдэнэ юу гэж бас бүтээлээ хөгжимдөхтэй одоо дуу чимээ хөдөлгөөний орон зайдах тархалт хуурлуудыг хөгжмийн хөг аялгаваар гаргахын тулд ятах хөгжмөн бүхий л боломжийг ашигласан гэж ярьжсэн байна. Ярилцлагатаа одоо хэлсэн байна. Хөгжмийн цолч Гэоно телевизийн ярилцлагад одоо ус бүтээлтэй усны туслаас эхлээд гол горх, нуур, цөрм, далай тэнгис хүртэлх бүхий л усны шинжийг гаргахтаа хамгийн оновчтой гэж үзэж ятах хөгжмийг сонгосон. За морин хуур болон гитар хөгжмийг ашигласан усны гурван одоо хатуу шингэн хий гэсэн гурван янзын төл байдлыг одоо гаргахын тулд болоо сонгосон байгаа. За энэ их ачаалбагдaltaа болсон гэж одоо ярилцлага өгсөн байна. За энэ хөгжмийг болоо туршлагатай уран бүтээлчд маш өндөр үнэлсэн байдаг. За үүнээс үзэхэд ус хэмээх бүтээл ихэнх хүмүүсийн хувьд тэдний сэтгэл санаанд тайвшралыг өгдөг гэж ихэнх хүмүүс бол сэтгэлдээ өгсөн байдаг. За харин зандангийн хувьд усны хөдөлгөөний өнгөний шилжилт аливаа амьд бүхний оршин байгааг эрэг сайн сайхан гоо сайхны үүднээс тусгасан мэд сэтгэлд төрхийн зэрэгцээгээр бас усны дуу чимээ ойртож холдож байгаа нь амьдралын ирж буцдаг за хатуу зөөлөн ээлжилдэг зам эсийг амьдралын их болох болсон болсон одоо усны шинжээр дамжуулан илэрхийлж байх шиг санагдгаа гэж дандан өөрөө одоо үзэж тайлбарлаж битсэн байна. Ялангуяа эхлэлийн хэсэг нь амьдралын эхлэл түүний дараах өрнөл хэсэг дэх усны жирэлдсэн өнгөрөх хурдан хөдөлгөөнт урсгалыг илэрхийлж буй ятхын ихшиг нь эрт үеийн түүх өгүүлж оргил хэсэгт усны олон янзын төлөв байдал хөдөлгөөний шилжилт за төсхөлийн хэсэгт болохоор ус урсан өнгөрч байгаа нь үдэлт аслалт за бараа тасран одох мэт санаа гаргаж байгаа учраас за энэ домгийн сэдэв судалгааны сэдвтэ тохирно хэмээн үзэж сонгосон. За судалгаанаас гарсан санаа бодлоо бодит биелэл болгохтой хувцсны хормыг хит томсгон шийдсэн байгаа ба их үсэр болсон хатан голын одоо мөн чанарыг үзүүлэхин тулд дуу чимээ хөгжим хөдөлгөөний ач холбогдлыг зохиомжтой хувцтай эн тэнцээ хэмжээнд авч үзснээрээ энэ хувцс хөгжим хөдөлгөөн гэсэн нийлэг хэлбэрийг одоо үүсгэж чадсан одоо бүтээл болсон гэж одоо үзэж байгаа юм байна. За энэ дэр та бүхэн бол өөрсдихөө санал шүмжийг хүн тус бүр бичиж дараагийн хичээл дээр семинарын хичээл дээр бас шүн хэлцэж ярилцах даалгавар тавиагаа. За ингээд өнөөдрийн хичээл өндөрлөж байна.